Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun ozod nazarda Dadaxonaka Hasanov. Dadaxonaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Allaqachon Toshkentga ketdi deb yuruvdim. Hali ham Amerikada ekansiz.
Amerikani yaxshi ko'rib qoldim.
Zerikmadingizmi?
Yo'q, zerikkanim yo'q. Amerika o'zim bizning yurtimiz bo'lib qoldi, chunki Amerikani ham Abu Rayhon Beruni ochganda. Shuning uchun ko'zimga keyingi paytda issiq ko'rinib yashab yurdim. Endi Xudo xolasa ertadan keyin ketamiz.
Ertadan keyin indinga ketyapsizmi?
Ha, ketyapmiz Toshkentga.
Safar qaridimi?
Ha, safar qaridi, endi bo'ldi, vatanga ham boraylik, endi bir ko'raylik.
Nimasi?
Baribir vatan go'zalda, vatan shirinda baribir.
Nimasi issiq ko'rindi Amerikani?
Amerikani issiq ko'ringan jihatlar juda ko'p. Endi buni ayta olsangiz bir doston bo'ladi.
Yo, doston kerak emas. Doston kerak emas, qisqaroq she'r qilib aytingchi.
Mana shu go'zalda bitta hamma narsa go'zal. Hamma narsa yoqimli. Hamma narsa payizlikda bu yerda, hayot chiroyli. Bu yerda sistema yaxshi ekanda, sistema tuzum deydi-ku. Bu tuzum o'sha 1700-yilda Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington tuzgan konstitutsiya bo'yicha yurar ekan, birov konstitutsiyaga qo'l tegizmas ekan, o'sha sistema, o'sha konstitutsiya buzilmas ekan. Shuning uchun go'zal, odamlari go'zal, qarang buni. Samimiy, sodda odamlar. Sizni tanisa, tanimasa salom beradi, kulib salom beradi. Tanimaydi, lekin kulib salom beradi. Shunaqa tozalik bitta bor ekan, samimiylik, to'g'rilik bor ekanda. Bizda endi u hamma shayton layin, makkorlik, hiylakorlik oshib toshib ketganda.
Shuning
uchun biz rivojlanmaymiz deb.
Oshirib yubormang dedi xonaka.
Ha, endi sal kesib qo'yasiz shetini.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Necha oydan beri yuribsiz Amerikada?
Bu yerda 5-chi oy bu.
Oho.
Sabrda kelganman.
Amerikalik bo'lib ketibsiz-da.
Amerika sal qoldi amerikalik.
Ha, yaxshi.
Ayniqsa bu Houston degan shahri nechiroyli ekan. Tozalari mayin. Mana okeandan havo kelib turar ekan. Bu yerda qish bo'lmas ekan. Hamisha bahor, yoz ekan.
Ha, Texasda ekansiz-da.
Odamlar odam dam oladi.
Texasda ekansiz-da.
Texas shtatining Houston shahri.
Ha, yaxshi. O'zbekistonda nima bo'layotganiga ham qiziqib qarab turibsizmi?
Ha, eshitib turibman bog'dan. Men u dunyo o'zbeklarda o'qiyman.
Nimalarni eshitdingiz masalan?
Mana endi shuni eshitganimki, O'zbekiston endi mustaqillikka erishdi. O'zbek xalqi endi ozodlikka chiqdi. Mana u yangi prezident bo'lgandan keyin.
Yangi prezidentni eng so'nggi majlisini eshitdingizmi, ko'rdingizmi?
Endi o'sha Qoraqalpog'istonga borganini ko'rdim, bildim, eshitdim, lekin keyingi majlisini hali ko'rmadim.
Yo'q, Qoraqalpog'istonni. Qoraqalpog'istonni aytayapman.
Ha, Qoraqalpog'istonda xalqni ichida yuribdi. U hech qanaqan telexranitilam yo'q. Xalqni ichiga kirib, xalq bilan gaplashib, xalq bilan yuzma-yuz turibdi. Haqiqiy xalqni prezidenti mana shunaqa bo'lardi. Avvalgisi xalqqa yaqin kelmasdi, uzoqdan turib gaplashardi. Ko'rdingizmi?
Haqiqiy
prezident mana shunaqa bo'ladi.
Bo'lar ekan u shunaqa qilsa ham, a?
Ha, bo'lar ekan u, mana xalqni dardini tinglayapti. Xalqqa chinakam toza va'dalar beryapti mana. Ko'rdingizmi? Xalqni ko'kragini ko'taryapti. Xalqni ko'nglini ko'taryapti. Xalqqa zavqu shavq beryapti.
Ha, yaxshi.
Haqiqiy prezident mana shunaqa bo'ladi.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, mana nimani Mirziyoyevni Qoraqalpog'istonda bo'lganini ko'rdim dedingiz. O'sha ko'rganlaringizni men bir imtihon qilmoqchiman. Imtihon qilmoqchiman. Birinchidan, birinchi savol, Mirziyoyev xalqqa nima boqishni tavsiya qildi?
Nima boqishni tavsiya qilganini eshitmadim etini, lekin.
Ha, mana. Demak, diqqat bilan ko'rmabsiz-da, tovuq boqishni tavsiya qildi. Tovuq.
Ha, u bitta aytdimki, televizor yo'q bizda. Bizda televizor yo'q.
Ha, qayerdan ko'rdim deyapsiz bo'lmasa?
Eshityapman.
Ha, eshitdingiz.
El og'zidan eshityapman.
Yo, aytdiki, Mirziyoyev aytdiki, har bir oila masalan dedi 100 tadan tovuq boqsa dedi ertaga yo'q deydi tuxum tug'ishni boshlaydi tovuqlar 100 ta tovuq kuniga 50-60 tadan tuxum tug'ib bersa 10-tasini o'zi yesa qolgan 40-50-tasini sotadi shunday qilib kam ta'minlangan oila bo'lmaydi hamma o'ziga to'q bo'lib qoladi dedi shu fikrga qo'shilasizmi
qozoni qaynaydi
ha qo'shilasizmi
qozoni qaynaydi to'g'ri ha to'g'rida ha to'g'rida hamma tovuq boqsin qo'y boqsin mol boqsin sigir boqsin sigirni sog'adi sutini ichadi qatig'ini bolalar ichadi
sharoiti bo'lmasachi
sharoiti yaxshilanadi
boqishni bilmasachi sharoiti bo'lmasachi
ha o'zbek biladi boqishni o'zbek mol boqishdan boshqa nimani biladi mol boqishni biladi o'zbek qo'y boqishni biladi biladi o'zbek sharoit bor uyi bor joyi bor mana hozir yemlar bo'lyapti dalalarda ozgina yeriga yem ekadi makkajo'xori ekadi sharoit bo'ladi sharoit yaratadida mehnat qilish kerakda o'zbekda
xo'p
osmondan tushmaydiyu uni qozon
tushunarli endi keling yana imtihonimizni davom ettiramiz ikkinchi savol tasavvur qiling o'zbekiston qurilish jarayonidagi uy prezident Karimov o'sha uyni qayerigacha qurdi qayerigacha qurishga ulgurdi poydevorini qurib to'xtatdimi devorini ko'tardimi yoki tomini ham yopib bo'ldimi
hech narsa qilgani yo'q fundament ham qilgani yo'q duvolini ham urgani yo'q tomini ham yopgani yo'q quruq gap bilan vos qilib o'tdi u o'zi u odam o'lgan odamni yomon deb bo'lmaydi lekin u xalq uchun kurashmadi xalq uchun mehnat qilmadi quruq va'dalar berib xalqni qo'ynini yong'oqqa to'ldirib o'tib ketdi bu dunyodan
men osmondan olayotgan olganim yo'q bu savolni Mirziyoyev o'sha Qoraqalpog'istondagi majlisda aytdi Islom Abdug'aniyevich dedi mamlakatimizni poydevorini qurdi endi uyni biz quramiz va bu uy adolat uyi bo'ladi dedi
u yaxshi gap
yaxshi gap Mirziyoyev shu uyni qayerigacha ulguradi qurishni devorini ko'taradimi tomini yopadimi yoki pardozini ham chiqarib qulf kalit qilib beradimi
o'shanaqa fundamentini quradi duvolini ham uradi tevasini ham yopadi shpaklovkasini ham qiladi kraskasigacha qiladi deb ishonaman bu prezidentga men
ortiqcha baho berib yubormayapsizmi
100% ishonaman
siz hech shu rahbarlarniga bu qadar ishonch bildirgan odam emassiz sovet davrida ham Karimov davrida ham to'g'rimi har doim tanqid qilib kelgan odam nima uchun Mirziyoyevga kelganda bu qadar qat'iy ishonch paydo bo'lib qoldi sizda
endi bolani bo'ladigan bolani peshonasi do'ng bo'ladi degan gap bor men bu odamni yoshligidan o'sha bizni rayonga hokim bo'lganda kelganda gaplashganmiz bir ko'rishgan edik o'shanda aytganman mana shunaqangi odamlar rahbar bo'lsa bizga taraqqiy etib ketardik deganman yaxshi niyatim hali davom etyapti men o'ylaymanki o'zbekni endi orzulari amalga oshadi chunki endi bu o'zimiz qatori dashti odami sodda samimiy odam mehnatkash odam shunday deb o'ylayman men
balki sochingiz oqarib bobo bo'lib ko'nglingiz yumshoq bo'lib qolganidandir
ha balkim shundaydir sochim allaqachon oqargan sizni familiyadoshingiz oqartirib yubordi sochingizni
yaxshi
shunaqa ishonavering siz ham ishonavering o'zbekistonni kelajagiga
ha ishonaman albatta ishonchsiz ishlab bo'ladimi endi dadaxon aka siz har doim aytamiz o'zbek siyosiy qo'shiqchiligini pionerisiz shu kunda ham biron narsalar yozyapsizmi
ha endi vatanga borib yozamizda vatanga borib qarab o'zgarishlarni ko'rib xursand bo'lganimizdan yaxshi qo'shiqlar yozamiz vatanni madh etamiz vatandagi o'zgarishlar bizga ilhom beradida
endi
rohat qilib yuribmiz endi
endi 80-yillarni oxiri 90-yillardagi qo'shiqlardaqa qo'shiqlar bo'lmaydi
yo endi u vaqtda zolimga qarshi kurashganmiz sovet hukumatiga qarshi kurashganmiz mustaqillik uchun kurashgan qo'shiqlar bo'lgan ozodlik qo'shiqlarini aytganman hozir endi mana baxtli saodatli hayot boshlanyapti. Shunga qarab qo'shiq aytamizda.
Ishonchingiz rost bo'lsin, dadaxon aka. O'zbekistonga eson-omon yetib oling, oq yo'l sizga. Endi Toshkentga yetib olganingizda gaplashamiz. Rahmat dadaxon aka, bugun Ozod nazarda dadaxon Hasanov bo'ldi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.